Elşad Hüseynovla söhbət edəcəyik, hüquqşünas ekspert. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Elşad Hüseynov həm də yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası adlı böyük bir kitab yazıb və bu kitab təkcə onun yox, bəzi mütəxəssislərin də dediyinə görə xüsusilə yol hərəkətinə cavabdeh adamların belə deyək də masa üstü kitabıdır. Elşad müəllim, bu əvvəldən də sizə xəbərdarlıq eləmişdik, niyə sizi çağırmışıq, nədən danışacağıq, amma yenə də mən istəyərdim. İlk növbədə maraqlıdır bizim üçün ki, bax, xaçlar yaranır, siz indi biz əvvəl bir sözlə dediniz, təkcə tədrisili yox, ümumiyyətlə həmişə belə olur. Niyə ümumiyyətlə həmişə belə olur?
Mən də Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Arzu edirəm ki, onlar həmişə açıq yol qarşılarında olsun. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, bizim də Bakı şəhərində və ölkəmizin bəzi başqa yerlərində xaçlar yaranır. Dünyanın bir çox yerlərində olduğu kimi. Bunun da bir çox səbəbləri var. Və ümumiyyətlə, məsələ belədir ki, yol hərəkəti qaydalarının tənzimlənməsində dövlətin vəzifələri var. Həmin vəzifələrdən mərkəz hissələrindən biri yol hərəkəti iştirakçılarının, piyadaların, sürücülərin, nəqliyyat vasitələrinin və s. təhlükəsiz revan, sonra fasiləsiz hərəkətini təmin eləməkdir. Bunun üçün də çox geniş tədbirlər planı var. Həmin tədbirlər planları da yolların deyək ki, yaxşı vəziyyətdə olması, küçələrin, prospektlərin yaxşı vəziyyətdə olması. Sonra nəqliyyat vasitələrinin
yaxşı vəziyyətdə nə nəzərdə tutursunuz? Bax, yaxşı vəziyyətdə deyəndə.
Məsələn, elə mən söhbət
yol prospekt, istəyirəm. Bəli.
Deməli, tıxacların yaranmasının kompleks səbəbləri var. Tıxacı yaradan bir səbəb deyil. Deyək ki, indi tədris ilinin başlanmasına bağlı bu daha çırpaq görüldü. Nəyə görə? Çünki insanlar başladılar istirahətdən qayıtmağa, tətildən qayıtmağa, kimlərsə öz övladlarını məktəblərə gətirməyə və s. sərnişinlər artdı, nəqliyyat vasitələrin sayı artdı və tıxac göründü. Ancaq bunun səbəbi tək bu deyil ki, nəqliyyat vasitələri çoxdur, insanlar çoxdur. Bunun başqa səbəbləri də var və səbəblərdən mən şəxsən araşdırmalarım, müşahidələrim nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, əsas səbəblərdən biri Bakı şəhərində və ümumiyyətlə Respublikamızda yol təsərrüfatının, yolların arzu olunan səviyyədə olunmasıdır. Düzdür, bizim ölkəmizdə bu son dövrlərdə bunun həll olunması üçün çox ciddi tədbirlər görülür. Yeraltı, yerüstü yol ötürücüləri dikilir. Küçə və prospektlərin genişləndirilməsi istiqamətində işlər görülür. Ancaq təcrübə də göstərir və nəzəri cəhətdən də bu sübut olunub başqa dövlətlərin də təcrübəsində bu görünür ki, bu məsələni həll eləməyin yeganə yol deyil. Düzdür, əsas yollardan biridir. Məsələn, əgər şəhərimizin, məsələn, konkret götürsək Bakı şəhərinin magistral xarakterli küçə və prospektləri deyək ki, orada hərəkət zolaqlarının sayı daha çox olsa, yəqin ki, tıxaclar bir qədər az olar. Və yaxud da tıxacda insanlar, sürücülər, sərnişinlər bir az dayanarlar. Amma
körpülər tikilədə də belə deyirdilər, amma nədənsə
bəli,
sonra...
İndi o məsələnin həll olunmasının bir tərəfidir. İndi birincisi bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, təhsil körpüləri tikməklə bunu həll eləmək mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki insanlar hərəkət elədiyi bütün yollarda, sürücülər hərəkət elədiyi bütün yollarda təbii körpü tikmək mümkün deyil. Şəhərin elə yerləri var ki, heç texniki cəhətdən də orada mümkün deyil, yerləşmə cəhətdən də. Amma həmin küçələrin genişləndirilməsinin başqa üsulları da yetərli deyil. Ona görə də təbii ki, indi axtarırlar, mən eşitdiyimə görə Nəqliyyat Nazirliyi və digər aidiyyatı orqanlar. Deyək ki, dairəvi yolun çəkilməsi gözəl bir ideyadır. Yəqin ki, həyata keçirilsə şəhərin nəqliyyat yükünü azalda bilər. Sonra şəhərdə magistral xarakterli bəzi küçələrin, heç olmasa bəzi küçələrin genişləndirilməsi, o da gətirir, deyək ki, hansısa tikillərin sökülməsinə, hansısa obyektlərin yenidən qurulmasına böyük xərc tələb edir. Lakin buna gedilir, mən hesab edirəm ki, bu da məsələni tam həll eləməyəcək. Nəyə görə? Çünki bir yandan elə o tikintilərin özü də tıxac yaradan problemlərdən
biridir. Bax, elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, tikintinin özü tıxac yaratmalıdır mı? Bax, dairəvi yolun çəkilməsi. Mən məsələn, özü 2 saat şəhərin girəcəyində qalmışıq ki, keçək içəri.
Bəli, təbii ki, burada belədir. Tikinti aparılan sayda, əgər tikinti hər hansı bir yolda hərəkət məhdudlaşdırırsa, tikintiyə məsul olan qurumlar, təşkilatlar orada ən belə ağıllı alternativ variantlar düşünməlidirlər. Və həmin alternativ variantlar qabaqcadan sürücülərə, yol hərəkəti iştirakçılarına elan olunmalıdır və həmin alternativ variantlar lazım səviyyədə olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanda bizim baş şəhərində düz deyirsiz, alternativ variantlar göstərirlər, amma orada bir də görürsən ki, həmin yol həddən artıq narahatdır. Və təbii ki, narahat yolda heç kəs nəqliyyat vasitəsini, idarə edən nəqliyyat vasitəsini dağıtmaq istəmir. O istər-istəməz aşağı sürətlə hərəkət edir. Aşağı sürət tıxac yaranan səbəblərdən biridir. Və hətta həmin deyək ki, bir də baxırsan ki, alternativ yol qoyulub, lakin elə qoyulub ki, o kimlərsə deyək ki, hansısa bir başqa yerə getmək üçün o alternativ yoldan istifadə edə bilmirlər. Bax, belə səbəblər axırda ona gətirir, çıxarır ki, yəni alternativ yolların özündə çıxışlar əmələ gəlir.
Eşət müəllim, mənim üçün maraqlıdır. Alternativ yolu kim müəyyənləşdirməlidir mi, yoxsa təşkil eləməlidir mi? Tikinti şirkəti, yoxsa yol hərəkətinə cavabdeh müəssisə, deyək ki, yol polisi, kim?
Deməli, burada alternativ yolu müəyyən eləməlidir, bu yük düşür tikintiyə məhsul olan, bunun sifarişçisinin üzərinə. Deyək ki, əgər tikintiyə nəqliyyat nazirliyi aparırsa, əsas yük düşür nəqliyyat nazirliyi. Lakin nəqliyyat nazirliyi həmin alternativ yolları müəyyən eləyəndə təbii ki, dövlət yol polisi ilə də məsləhətləşməlidir. Tikintinin aparıldığı yerin icra orqanları ilə məsləhətləşməlidir. Sonra təhlil olunmalıdır, deyək ki, sütqan hansı vaxtlarında və yaxud hansı həftənin hansı günlərində nəqliyyat sıxlığı necə olur. Bütün bunlar hamısı təhlil olunmalıdır və o qurumların hamısının rəyi nəzərə alınmaqla qərar qəbul olunmalıdır ki, bax, buradan alternativ yol olsa, deyək ki, yaxşı olar və yaxud da nəqliyyat sıxlığı nəzərə alınaraq o alternativ yol, deyək ki, 5 zolaqlı olsun, 3 zolaqlı olsun, 2 zolaqlı olsun və yaxud da 1 zolaqlı olsun. Çünki nəqliyyat sıxlığından asılı olaraq elə ola bilər ki, orada 2 zolaqlı alternativ yol olar, amma dediyimiz kimi orada böyük tıxaclar əmələ gələ bilər. Sonra, yaxşı olar ki, alternativ yollar bir neçə olsun, deyək ki. Və ən əsas məsələ odur ki, alternativ yollar elə etmək lazımdır ki, insanlara, sürücülərə, digər yol hərəkət iştirakçılarına kifayət qədər qabaqcadan məlumat verəsin bu barədə. Sonra, məsələn, ciddi problemlərdən biri nədir? Alternativ yollarda qoyulur, deyək ki, qabaqcadan elan da olunur, lakin bu nizamlama vasitələri var, yolda belə nizamlama vasitələri deyilən bir şey var. Yəni, bura aiddir yol nişanları, o cümlədən svetoforlar, yolların nişanlanma xəttləri, sonra yeri gələndə dövlət yol polisi əməkdaşları nizamlayıcı kimi orada iştirak edirlər. Yəni, bunlar elə təşkil olunmalıdır ki, sürücülər heç bir çətinlik çəkmədən alternativ yolun onu hara apardığını, hansı istiqamətə apardığını dəqiq bilsin. Və sürücü çətinlik çəkmədən alternativ yola girir, heç o tikinti aparılan sahəyə girmir, orada heç kəsə mani olmur. Və s. və ilaxır. Amma məsələn, şəxsən mən müşahidələrim göstərir ki, bir də görürsən ki, alternativ yollarda nizamlanan vasitələr lazım səviyyədə deyil. Yəni, məsələn, orada ən azı bir göstərici qoymaq lazım ki, bu alternativ yoldan hansı küçəyə, şəhərin hansı hissəsinə və yaxud da şəhərin hansı, deyək ki, hansı çıxışına gedib çıxmaq olar. Sürücü bunu bilməlidir. Çünki, belə deyək, bir də görürsən ki, məsələn, şəxsən mən müşahidə eləmişəm, təzə tikinti başlayanda bir həftə orada ciddi tıxac olur. Təxminən bir həftə, 5 gün. Sonra görürsən, tədricən bu yavaşdır. Nəyə görə? Çünki
bildilər insanlar ki, artıq
bu bildi ki, bu istiqamətdə hardan daha yaxşı getmək olur. Amma yaxşı olardı ki, mən lapqa baxsadan deyilirdi. Heç o 5 gün, bir həftə də orada heç kim əziyyət çəkməyəydi.
Bir sual verim mən sizə. Deməli, təsəvvür edin ki, şəhərə daxil olmaq üçün gəlirik. Bu yasamal istiqaməti Bakıdan gedir əlbəttə ki, söhbət. Bəli. Orada dairəvi yol tikirlər. Və yolun kənarından o traktorlar vasitəsilə böyük bir torpaq hissəni veriblər asfaltın üstünə. Bəli. Bir maşının keçəcəyi yer saxlayıblar.
Bəli.
Və avtobuslarda, marşrut avtobuslarda insanlar oturur, gözləyir, hava istidir, filan, nə qədər maşında getdikcə yığılır. Böyük bir, deyək ki, gözləmə yarar. Onu tıxac da deyil əslində. Çünki həmin o yerdən keçən maşınlar o tərəfdən gələn olanda buradakı gözləməlidir, buradan keçən onu və elə olur ki, ikisi gəlir üz-üzə, qalırlar orada, dayandı da artıq nə arxaya, nə, çünki arxadan da gələnlər imkan vermir. İndi vətəndaş bu yolda ləngiyən sərnişin də var, adi öz maşınında oturmuş və marşrut avtobus. Bu narahat oldu da, iki saat itirdi. Kiminsə deyək ki, xəstəsi var kimi və yaxud kimin heç nəyə yoxdur, sadəcə zəif əsəbləri var.
Bəli.
İndi adətən müxtəlif yaşayış, başqa ölkələrin təcrübəsi Bəli. Həmişə gətirilir. Bir yaxşı bina tikəndə deyirik ki, tutaq ki, filan ölkədə də heç bundan yoxdur. Və bəzi ölkələrdə deyirlər ki, qonşu görəndə ki, kimsə öz uşağını incidir, məhkəməyə verir onu. Bəli, uşağı bəli. İncidir. Hətta deyir, uşaq da valideynini məhkəməyə verə bilər. Bayındı o sərnişin kimi məhkəməyə verməlidir.
Belə də İlqar bəy, Azərbaycan qanunvericiliyi, hal-hazırda qüvvədə olan qanunvericilik tam imkan verir ki, həmin şəraitdə vətəndaş hansısa öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün və yaxud da ona yaranmış hansısa problemi aradan qaldırmaq üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Kimə qarşı? Bax, mən onu istəyirəm ki, orada dayanan vətəndaş...
Orada, həmin vətəndaş təbii ki, birbaşa olaraq müraciət eləyəcək yol tikintisinin aparılması məsuliyyətini daşıyan təşkilata qarşı. Yəni, ola bilsin ki, o tikinti şirkəti hansısa bir təşkilatdır, tender vasitəsi ilə və yaxud da digər hansısa bir üsulla o qazanıbdır, orada tikinti işlərindən məşğuldur. Amma onun sifarişçisi var. Bu dövlətdir, dövlətin adından çıxış eləyən konkret orqandır. Vətəndaş müraciət eləyə bilər, həmin orqana qarşı iddia ilə müraciət eləyə bilər. Ancaq indi bir şey deyək.
Kompensasiya da tələb eləyə bilər, yoxsa
bəli,
yox?
Bəli, kompensasiya da tələb eləyə bilər. Ümumiyyətlə, hüquqda belə bir şey var. Vətəndaş istənilən hiss eləsə ki, hesab eləsə ki, hər hansı bir məsələ, hansısa dövlət orqanının bir hərəkəti, hansısa dövlət məmurunun bir qərarı, hərəkəti, bunun hüquqlarına toxunur, bunun mənafiyyətinə toxunur, buna ötürü məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Buna heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası buna imkan verir. Məhkəmə icraatını tənzim eləyən, deyək ki, mülki prosessual məcəllə var, o tənzim eləyir. Heç bir lakin gələk praktikaya. Görək, Azərbaycan vətəndaşı indiyə qədər, məsələn, mən şəxsən araşdırmamışam, nə qədər bu mövzuda məhkəmələrə müraciətlər olub və məhkəmələr hansı qərarları qəbul eləyib? Və yaxud da məhkəmələr həmişlər ümumiyyətlə icraatda qəbul eləyiblərmi? Yəni, Azərbaycan...
Hər halda mən sualını sizə ona görə verdim ki, siz cavab verəsiniz, vətəndaş bilə neynə məhlasın?
Bəli, vətəndaşlara mən deyirəm ki, heç çəkinmədən... Bu məsələ ilə bağlı hüquqi yardım almaq şərti ilə və yaxud da ola bilsin ki, kimizə hüquqi bilikləri kifayət eləyir. Məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər. Lakin məhkəmə həmin işləri qəbul eləyəcək, icraatı qəbul eləyəcək, çünki qanunvericilikdə o icraatı qəbul etmək, onu rədd eləməyin heç bir əsas yoxdur. Sonrakı taleyi necə olacaq? Artıq belə deyək də, bizdə bir praktika var. Vətəndaş müraciət elədi, orada ona izah elədilər ki, bəs heç cavab deyil, müəyyən eləmək mümkün deyil. Konkret bir təşkilat yoxdur. Deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyinin müraciəti olundu. Ondan göndərdilər hansısa Nəqliyyat Nazirliyinin tabi orqana və s. və h. Vətəndaş bezdi, axırda deyək ki, nəyimə lazımdır. Elə oradan 5 dəqiqə əsəbləşib keçirəm də, qoyulə, belə görək. Bir də ki, belə bir şey var, psixologiya var. Deyirik ki, bunlar hamısı müvəqqətidir. Bunlar həqiqətən də müvəqqətidir.
Müvəqqətidir, amma indi o kimsə bezmir, əl çəkmək istəmir. O nəyə nail ola bilər?
Buyursunlar, bu yolla. Buyursunlar, müraciət eləsinlər. Onlar, mən əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda müxtəlif məhkəmə instansiyaları var, istədiklərinə nail ola bilərlər. Ən azı həmin nəqliyyat təşkilatı, mən arzu eləyirəm ki, kaş belə şeylər olsun, nəyə görə? Çünki o yol tikintisini aparan təşkilatların məsuliyyət hissini biraz yüksəldər. Onlar hiss eləyərlər ki, tikmək gözəldir, bəli, bütün hamı bunu alqışlayır. Mən əminəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, şəhərimizə gələnlər və s. hamımızı alqışlayırıq ki, tiksinlər. Gözəl olsun, geniş olsun və şuurumuzun altında bu var ki, yaxın gələcəkdə tikilər, rahat olar.
Və hətta orası da deyim ki, o tikintiləri görən başqa ölkələrdən gələnlər həsəd də aparırlar ki, eyni vaxtda bir belə tikinti.
Amma yaxşı cəhətimizdir. Amma
vətəndaş olaraq əziyyət çəkənlərdir.
Vətəndaş olaraq əziyyət çəkənlər qoy həmin o təşkilatların məsuliyyət hissini qaldırsınlar ki, onlar bilsinlər ki, bunu daha necə yaxşı aparmaq olar. Nə etmək olar ki, vətəndaşlar ümumiyyətlə inciməsin, maksimum dərəcədə. Düzdür, bu etalondur, deyək ki,
həm də ehtiyatlanmaq həddinə gəlib çatsınlar ki...
Təbii, məsuliyyət hissi odur da elə. Məsuliyyət hissi ondan ibarətdir ki, bu adamlar bilərlər
ki... Yəni, inciməklə məsələ həll olunmur, bəli, ona görə deyirək
ki... Həmin təşkilat hiss eləyər ki, bunun maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər, vətəndaşı kompensasiya ödəmək baxımından, vətəndaşın nəqliyyat vasitəsindən. Sonra mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, bu məsələyə biraz qlobal yanaşmaq lazımdır. Qlobal nə mənada? Tıxac təkcə nəqliyyat vasitəsinin dayanması sürücünün və yaxud da sərnişin işə gelişməsi deyil. Tıxac psixoloji gərginlik deməkdir. Həmin insanın iş qabiliyyətinin müəyyən faizinin aşağı düşməyi deməkdir. Tıxac
həm də xəstənin, deyək ki, həb dərman qəbul etməyə getməsinə gecikməsi deməkdir.
Bəli, deyək ki, bunlar ekstrem hallardır, bu qeyri-adi hallardır. Amma birbaşa olaraq ekoloji cəhətdən zərərdir, nəqliyyat vasitələri uzun müddət işləyir, havanı çirkləndirir. Bilirik ki, nəqliyyat vasitələrinin buraxdığı, havaya buraxdığı o qazlar atmosferi zəhərləndirən, çirkləndirən əsas mənbələrdən biridir. Üstəgəl enerji işlənir, insanların cibinin pulu gedir, o artıq benzin işlədirlər. Üstəgəl, məsələn, şəxsən mən müşahidə eləmişəm, tıxacdan çıxan sürücülər böyük əksəriyyəti. Adətən bir gərginlik içində olurlar və çox asanlıqla onlar qəza törətməyə meyilli olurlar. Siz müşahidə aparın, bir də görəsiniz ki, tıxacın çıxarılan yerində yol hərəkət qaydaları kütləvi surətdə pozulur. Sürət rejimi pozulur, nişanlara məhəl qoyulmur. Səbəb sürücülərin psixoloji gərginliyi və onlar bir çox hallarda yol nəqliyyat hadisələrində səbəb olur. Orada maddi ziyan da olur, orada şikəst olan da olur, orada hətta ölənlər də olur. Bax, bu məsələni araşdıranda, bəli, o tıxaclar çox ciddi problemdir. Amma yenə deyirəm, tıxacın olmasının başlıca səbəbi heç də tikililər deyil. Məsələn, tıxacın olmasının başlıca səbəbi, başlıca səbəblərdən biri daha doğrusu. Elə bizim öz sürücülərimizin yol hərəkəti mədəniyyətinin çox aşağı səviyyədə olmasıdır. Məsələn, hər yerdə bu danışılır. İndi ola bilsin ki,
hərdən məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, burada sürücülər bilə-bilə tıxac yaradırlar ki, siqnal versinlər.
Bəli.
Yəni təsəvvürdür bu.
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, bizim yol hərəkət qaydalarına görə ümumiyyətlə siqnal vermək yaşayış məntəqəsində yalnız qəzadan qaçmaq üçün siqnal vermək olar. Məsəl üçün, epizod deyirəm. Bir də görürsünüz ki, bəli, aşkar görünür ki, bu burada nəsə yol kim hərəkət eləməlidir və yaxud da piyada öz yolunu görür, sürücü öz yolunu görür. Bir də görürsünüz ki, əsas yerə siqnallar verirlər. Elə insanların psixoloji gərginliyi, özdə təkcə yol hərəkətində iştirak edən insanların yox, ətrafda yaşayanların o gərginliyin yaranmasının səbəblərindən bir də odur. Amma ümumiyyətlə tıxacın yaranmasında sürücülərin o yol hərəkəti mədəniyyətinin aşağıda olması, məsələn, hazırda Bakı şəhərində birinci olmasa da ikinci səbəbdir. Nəyə görə? Bax, elementar bir misal çəkək. Yol hərəkəti mədəniyyəti ümumiyyətlə nədir? Yol hərəkəti mədəniyyəti deyəndə o həm hüquq mədəniyyətinin, həm də ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Yol hərəkəti mədəniyyətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sürücülər və digər hərəkət iştirakçıları, sərnişinlər, piyadalar, deyək ki, orada başqa tutaq ki, yol hərəkətini tənzimləyənlərin özləri, nə bilim, at araba ilə yolda iştirak edənlər və s. Bunlar yol hərəkət qaydalarını nə dərəcədə bilirlər və ən başlıcası buna necə riayət edirlər? Ola bilsin ki, kimsə yol hərəkət qaydalarını gözəl bilir, amma məyər qoymur. O, onun aşağı səviyyədə mədəniyyət göstəricisidir. Çox aşağı səviyyə. Nəyə görə? Çünki həmin insan bax, bilsə də ki, bu hərəkət etmək olmaz, qəsdən onu edir və başqalarına hörmətsiz eləyir və s. Təhlükə yaradır. İndi bizim sürücülərin də əsas problem Azərbaycanda, şəxsən mənim müşahidələrim onu göstərir ki, bizim sürücülərimizin böyük əksəriyyəti, mən tam əminliklə deyirəm, 70%, 80% yol hərəkət qaydalarını çox biabırçı vəziyyətdə bilirlər. Özüm məsələn müşahidə aparmışam.
Onun günahı kimdədir?
Onun günahı...
onun cibində vəsiqəsi var.
Onun cibində vəsiqəsi var. Onun günahı həm o vəsiqəni verənlərdədir, həm də onların özlərindədir, həm də yol hərəkəti təhlükəsindən nəzarət eləyənlərdədir. Üçün də deyim sizə.
Hamı günahkardır belə çıxır ki.
Bəli, o, yəni belə deyək, o 80%-in
o evini
sərnişinlər də
günahkardır.
Yeri gəlmişkən. Məsəl üçün, bir də görürsünüz ki, avtobus sürücüsündən, ictimai nəqliyyat sürücüsündən soruşurlar ki, siz nəyə görə dayanacaqdan kənarda saxladınız nəqliyyat vasitəsini? Ha, bu da deyir ki, bəs sərnişin tələb elədi. Ancaq mən, məsələn, üzümü tutan efirdən istifadə edirəm, onlara sürücülərə deyirəm ki, ay sürücülər, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 153.2-ci maddəsində görə sərnişin həmin hərəkəti, 6 manatdan 10 manata qədər cərməyə səbəb olan yol hərəkət qaydası pozuntusudur. Zəhmət çəkin, polisə müraciət edin ki, sərnişin mane oldu, qoyun məsuliyyət cəlb etsinlər. Və bunu ictimailəşdirin, o televiziyada göstərsin və s. Görün sərnişinlər necə özlərin yığışdırmağa başlayacaq.
Amma 6 manatı sərnişin də çıxartdı, verdi, el orada yenə başladı həmən əməlinə. 6 manat az deyil.
Yox, 6 manat az deyil. Aha. 6 manat az deyil. Əgər hesab eləsək ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən vasitələr, insanlar adətən belə deyək də, əhalinin heç də ən yüksək maddi səviyyədə olan insanlar deyillər. Orta səviyyə və yaxud da ortadan aşağı səviyyə insanlar. Onlar üçün 6 manat, həmin adamı 3 gün dalbadal 6 manat cərmə eləsələr, bu yəqin ki, oturub fikirləşəcək.
Mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm. Balaca fikrinizi unutmayın. Mən Gürcüstanda olanda marşrut avtobusun sürücüsündən soruşdum ki, yol hərəkəti qaydasını pozmaq nə dərəcədə ehtimal var? Sənin pozmağın ehtimalın. O bildirdi ki, heç o ehtimal yoxdur. Çünki cərimə o qədərdir ki, mən onu bir ay ərzində qazana da bilmirəm və mən onu ödəyə bilmərəm. Amma burada parlamentdə, Azərbaycan parlamentində deputatların da bir tələbini eşitmişdim ki, onlar da deyirdilər ki, o sözsüz ki, sürücünün cəriməsi ilə bərabər, amma həm də yola çıxıb qəza törədə bilən, yolu yerindən keçməyən sərnişinə də ağır cərimələr tətbiq eləmək lazımdır.
İlqar bəy, mən sizə bir şey deyim, bir acınacaqlı təcrübəni deyim. Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində, sərnişinin, piyadanın yol hərəkət qaydalarını pozmağa görə inzibati məsuliyyət cəlb edilməsi çox nadir hadisədir. Çox acınacaqlı təcrübədir bu. Elə ona görədir ki, məsələn, mən ona görə deyirəm, 6 manat kifayətdir, amma bir şərtlə. Hamı gözəl bilsin ki, əgər həmin qaydanı pozsa 6 manat verəcək. Təbii ki, 6 manatı avtobusda getdiyinə görə cərimə kimi ödəyən adam avtobusuna getməz, taksi ilə gedər.
Sovet hökumətinin vaxtında Rusiyada avtobus talonu deşməyən adamı 3 manat cərimə edirdilər və hamı deşirdi.
Bəli, yəni o təcrübədən istifadə eləmək lazımdır. Sadəcə hamı bilməlidir ki, məsuliyyətin labüdlüyü deyilən bir anlayış var. Məsuliyyət labüddür, sən qaydanı pozunsa cərimə olunacaqsan. Sonra, amma sürücülərin deyək ki, bu bayaq sual verdiniz ki, nəyə görə sürücülərin yolunda hərəkət mədəniyyəti aşağı səviyyədədir. Mən dedim ki, onların bir də deyək ki, ciblərində sürücü vəsiqəsi olan insanların heç də hamısının sürücüyə yararlı olmamasıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, bilirik ki, hal-hazırda sürücülük vəsiqəsini əldə eləmək üçün imtihan verilir. O, kompüterləşmiş çox gözəl bir sistem var. Ancaq təəssüflər olsun ki, heç kimə sir deyil ki, bəzi insanlar oradan yan keçməyin müxtəlif üsullarını bilirlər. Və həmin üsullardan istifadə edildi.
Mən bəziləri bilir, yoxsa hamı bilir?
Yox, təbii ki, hamı bilmir onu. Aha. Bəziləri bilirlər. Ola bilsin ki, hamı eşidib, informasiya var. Amma bəzilər ondan istifadə eləmirlər, həqiqətən də. Mən şəxsən özüm şahid olmuşam. Son dövrlərdə xüsusən bu artmaqdadır. Nəyə görə artmaqdadır? Ona görə ki, həqiqətən də məsələn 2006-cı ildə cərimələr biraz qaldırılandan sonra yol nəqliyyat hadisələri artandan sonra insanlarda məsuliyyət hissi yaranmağa başlayıb ki, həqiqətən bunlar sürücü kimi hazırlıqsızsınlar küçələrə, yollara. Bax, bu, amma digər bir məsələ də var ki, o sürücülər tutaq ki, getdilər, o şablonları əzbərlədilər, sonra təcrübə imtihanları verdilər və tədricən başlayır o insan belədir də, o yaddaş zəifləməyə başlayır, yaddan çıxmağa başlayır, yol hərəkət qaydaları unudulmağa başlayır. Orada isə həmin onu bərpa eləməyin gözəl bir vasitəsi, bax, bayaq ki, dediyimiz o məsuliyyətin labüdlüyü məsələsidir. Əgər Azərbaycanda hər bir sürücü bilsə ki, törətdiyi qayda pozuntusuna görə məsuliyyətə zərb olunacaq, o sizin andıram elə birinci axşam evə gedəndə 3-4 saat ayırıb təzdəndən kitabları tökəcək qabağına, yol hərəkət qaydalarını öyrənəcək və başlayacaq onlara rəyət eləməyə. Məsələn, elementar isə bir misal çəkim. Bax, özüm şəxsən şahid olmuşam. Bir də gördün ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı nəqliyyat vasitəsini saxladı. Deyək ki, kəmər taxmamaya görə məsuliyyətə yerində cəlb elədi. Bu, qanunvericilik buna imkan verir. Kitansiya yazdı, pul ödənildi. Sürücü oturdu, kəməri taxmadan nəqliyyat vasitəsini işə saldı, hərəkətə başladı. Polis də getdi xidmətini eləməyə.
Bu da zəng elədi qabaqdakı polisə, deyir ki, gəlir kəmərsiz.
Zəng eləmək lazım deyil heç orada. Zəng eləmək lazım deyil. Elə həmin polis gördü ki, bu hərəkətə başladı kəmərsiz. Ardından gəlirsən 20 metr qabaq, təzən saxlayıb bir də məsuliyyət cəlb edirsən. Sonra yenə təkrarı həmin törətdi, bir də saxlayırsan. İndi onu edəndən sonra sizcə həmin sürücü bir də kəmərsiz yola çıxar? Mən inanmıram.
Onu etsə, mən belə fikirləşirəm ki, həmin sürücü kəmərsiz yola çıxmayacaq, amma hövsələsi çatıb o dərəcədə, o qədər onu eləyən polis də olmalıdır.
Yox, yəqin. Polis indi belə, gəlin belə danışaq da, polisin həqiqətən də dövlət yol polisinin işi çox çətin işdir.
Elə ona görə deyirəm ki, 20 metrdən bir adamın arxasına düşkü, axırda bu məsul haqqa gəlsin.
Amma bunu heç olmasa bir dəfə eləmək lazımdır. Bunu heç olmasa bir dəfə eləmək lazımdır. Başqaları da üçün də nümunə olsun. Ümumiyyətlə, bu hüquqi məsuliyyətin, İlqar bəy, belə bir əhəmiyyəti var da, hüquqi məsuliyyət təkcə hansısa konkret bir insanı cəzalandırıb, onu bir də belə pozuntudan yayındırmaq üçün deyil. Hüquqi məsuliyyətin digər şəxslərin də məsuliyyətdən çəkindirə bilən bir təsiri var. Başqaları görür ki, məsələn, kəmər taxmadığına görə bir adam bir gündə 3 dəfə cərimə elədi, bunun 60 manat pul getdi. Təbii ki, ondan bir 100% olmasa da bir 30%, 40% bundan nəticə çıxarırlar.
Eşad bəy, sonuncu sualımdır. Bu necə fikirləşirsiniz? Avtobus nə səs siqnal verir? Gür siqnal. Vətəndaş çıxır eyvana səsə və nömrəsinə baxır, onu məhkəməyə verir. Olur mu? Olar mı belə şey?
Mümkündür. Azərbaycan qanunvericiliyi buna imkan verir. Mən yenə deyirəm, bax, efirdən istifadə edir. Vətəndaşlar, sadəcə burada birisinin nə problem yaranacaq? Yenə bayaq dedim, məhkəmə praktikası, onu sübuta yetirmək, onu məhkəməyə sübuta yetirmək ki, həqiqətən də həmin nəqliyyat vasitəsi həmin yerdə siqnal verdi, onu sübut eləmək.
Hər halda bunu vətəndaşın və sürücünün bilməsi yaxşıdır.
Gözəldir, bəli. Özdə həmin hüquq var. Azərbaycan vətəndaşlarında da mən sizə bir şey deyim ki, bizim qanunvericilik heç də insan hüquqlarını, insanların mənafelərini qorumaq baxımından qərb ölkələrinə geri qalmır. Sadəcə bunu işlətmək lazımdır. Hamı bilməlidir ki, bu işləsə, məhkəmə sistemində, tutaq ki, ictimai praktikada, adicə ictimai praktikada. Məsələn, heç olsun məhkəməyə getməsin bu adam. Həmin vətəndaş getdi, məhkəməyə müraciət elədi, elə dərhal o məhkəməyə gələndə həmin sürücü ondan üzr istədi, çıxdı getdi, məhkəmə bu işi deyək ki, icraatını dayandırdı, xitam verdi bu işin icraatına. Heç nə kompensasiya söhbət olmadı, nə başqa söhbət. Amma həmin sürücü yadında saxlayacaq ki, bir də yaşayış məntəqəsində yersiz siqnal vermək olmaz. Belə şeylər var.